Aquí fíxose a entrega de cerca de 100.000 unidades de semente de ameixa xapónica. Ameixa que procede toda ela dos centros de investigación de Ribadeu, do CIMA de Ribadeu, e tamén dunha zona de cultivo que ten a Consellería no Vicedo. Foron 5 meses de estancia desta semente en estes dous centros para agora estar aquí e entregársela ás mariscadoras de Cariño. Creemos que este é o camiño que temos que tomar no día a día. Temos que facer o posible para, a través dos nosos centros de ciencia e investigación, ir buscando tamén a maiores, de darlle a semente pois, a nosa xente, ás nosas cofradías, tamén de ver, incluso estudiar a posibilidad de incrementar tamén a posibilidad de facer máis semente e tamén incluso de estudiar variedades que sexan máis resistentes aos problemas que estamos a ver durante todos estes, sobre todo, dous últimos anos.